That was Swan Song. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
VOA. Bernamishka, Taliyara Doman.
halkani waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga Washington. Waana arbaco 16 December 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aanu kuga haynay idaacaddeennana waxaa ka mid a dhallinyaro dhir iyo qudaar ku beera qaybo ka mida gobolka Mudug.
Ilaahay dhirtaas faa'iidada ay u leedahay si aada ugu weyn tahay qurxinta bilicda magaalada. Inay ka qayb qaadanaysaa dhirta, waxay kale ka qayb qaadataa sheeg xagga xerka oo xaafadoo kale haddii lagu beero.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro maqalka naafo ka ah oo tartan kubadda cagta ah loogu qabtay dalka Jabuuti. waxaan kaloonu idiin haynaa oad maqli doontaan kaalimihii sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned Falastiin. hogaamiyaha aqlabiyadda golaha sanadka Maraykanka Mitch McConnell, oo ah siyaasiga labaad ee uga awoodda badan xisbiga Jamhuuriga marka laga yimaado madaxweyne Trump, ayaa ugu dambeyntii u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden. khudbad uu talaadadii shalay uu ka jeedeeyey xarunta senatka ayuu hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga uu ku soo gabagabeeyey aamusnaantiisii muddada halka bil uu kaga caga jiday qarista guusha madaxweynaha la doortay ee ka socda xisbiga Dimuqraadiga. arrintana ayaa timid hal maalin kadib markii ay ergada leh codka ugu dambeeya ee doorashada madaxweynaha ee loo yaqaano Electoral College ay ansixiyeen guusha doorashada ay shacabka Maraykanka doorteen Joe Biden bishii November. wuxuu kale uu u hambalyeeyey madaxweyne ku-xigeenka la doortay haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris, oo uu sheegay in doorashadeeda ay hadda ku faani karaan dhammaan shacabka Maraykanka maadaama ay noqotay, buu yidhi, haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota dalkani. madaxweyne Trump ayaana weli aqbalin guuldarada kasoo gaartay doorashadii madaxtinimada ee Maraykanka ka dhacday 3 November ee sanadkan. waxaa lagu wadaa inuu xilka wareejiyo 20 bisha soo socota ee Janaayo. kooxda mintidka ah ee Boko Haram ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda afduub gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria loogu geystay 400 wiilal dhallinyaro ah oo dhiganayay dugsiga sare. in ka badan 330 arday oo wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dowladda maamusho ayaa weli la la'yahay. ardaydan ayaa waxaa habeenkii Jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubaysan, inkastoo qaar badani ay baxsadeen. afhayeen u hadlay madaxtooyada Nigeria oo lagu magacaabo Garba Shehu ayaa sheegay in dowladda iyo kooxda wax afduubatay ay hadda ka wada xaajoonayaan sii daynta wiilasha. weerarka afduubka ardaydan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Nigeria ayaa abuuray walaac laga qabo awoodda ay weli leeyihiin kooxaha mintidka ah ee ka dagaalama dalka Nigeria. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka noo soo jeedinaya. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. aan ku bilownay dhallinyarada ku nool deegaanka Bandiiradley ee gobolka Mudug ayaa kaalin wanaagsan ka ciyaaraya qurxinta bilicda iyo horumarinta deegaanka kadib markii ay dhir badan ku abuureen wadooyinka iyo xaafadaha deegaankaasi. warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo dhallinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn ay ka nolol iyo fursad badan yihiin dhallinta kale ee ku nool deegaanada ka fogfog magaalooyinka, haddana taasi kama saarin dhallinta in ay door muuqda ka qaataan horumarinta deegaankooda. deegaanka Bandiiradley ee gobolka Mudug oo qiyaastii degmada Gaalkacyo u jira 60 kilomitir jihe ahaana kaga beegan dhanka koonfureed, ayaa qaar ka mid a dhallinta ku nool ee deegaanka waxa ay muddo ku howlanaayeen sidii ay kaalin muuqata uga qaadan lahaayeen horumarinta deegaankooda, waxaana dhowaan deegaanka ay si isku tashi ah ugu beereen dhir fara badan. bashiir macalin cawil oo waa gudoomiyaha dhallinyaradii isu xilqaantay in dhir ay ku beeraan bandiirale v o a ayuu kaga waramay muhiimadda ay dhirta u leedahay deegaanka.
wallaahi dhirtaas faa-iidada ay u leedahay si aada u weyn tahay qurxinta bilicda magaalada inay ka qayb qaadanaysaa dhirta, waxay kale ka qayb qaadataa sheeg xagga harka oo xaafadoo kale haddii lagu beero, wadada oo kale haddii lagu beero iyo quruxda soo jiidashada ka qayb qaadataa.
yaa idinka taakulaya marka arrintan dhirta lagu beerayo bandiirale?
anaka iskeena isku xilqaarnay lacag ay dhallinyarada iska aroosay gudaheeda bay ku beerayeen ayteen kala degmada maamulka oo kale sidaas oo kale magaalada qayb qaadan dhallinyarada wax ku kooban waa isxilqaan magacaas waxay isku xilqaaneen bay ku beerayeen.
maxaad ugu aragteen dhirta oo muhiim u ah in deegaanka lagu beero, maxay ahayd sababta aada ugu aragteen?
sababta ugu aragnay waxa waaye maadaama ay tahay meeshu magaalo weyn oo hadda soo kobcaysa, degmana ay sheegta haddeertaan ay tahay, waxaa ugu aragnay inay dhirta tahay bilicda koowaad oo ay sheeg magaaladaas qurxin karta inay dhirta muhiim u tahay arrinta koowaad, sidaas ayaan ugu beernay.
maxamed xuseen minishiibiya oo ka mid ahaa dhallinyaradii ka qayb qaadatay dhir beerista ayaa sheegaya in dhirtu ay qayb ka qaadato bilicda deegaanka.
faa-iido waxay u leedahay bilicda deegaanka oo macnaha ilqabato ay u yeelato sayniska markii la fiiriyo caafimaadka anke way u fiican tahay dhirtu. waxay kaloo ay u qabataa in la harsado oo xiliyada kulaylka macnaha bay u leedahay faa-iidadaas.
laakiin dadkii fakerka aaminsanaa in gobolka aan dhir lagu beeri karin ka waran iyaga
run ahaantii dee casri jaahil bay ahayd. deegaanka wax kasta anagu isku daynay inaan beerno. geedka la oran jiray cambaha waxaana lagu sheekeyn jiray waagii hore 30 sano inuu baxo ama 40 sano, timirtuna ay 70 sano baxdo, laakiinse in yaroo kooban bay nagu soo baxeen. deegaanka bandiirle bayna ka baxaan khudaar ayuu nooc midda bilicda intaba.
dhallinyarada yaa ku dhiirageliyay barnaamijkan?
dhallinyarada waxaa ku dhiirageliyay maskaxdooda iyo iskaashi iyo in ay aayaha noloshooda in deegaankooda dhisaan, dal walba dadkiisa dhisa.
dhallinyarada bandiirale ayaa isu abaabulay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen ka shaqaynta horumarinta deegaanka, sida uu sheegaya Bashiir Macalin Cawil.
door waa nagala qayb qaateen, waa ka shaqeeyaan. sidoo kale hadda dhallinyaradaas waxay dhiseen aargada udhexaysa laamiga udhexaysa baabuurta hoos marta, aargada weyntaa ayay dhiseen. aad bay iyakale tirkood u shaqeeyaan, adiga wixii dhallinyarada degmada jooga waa shaqeeyaan inta badan. magaalada horumarkeeda waa laga wada midaysay.
dhallinyaradiina ma jirtaa waxyaabo kale oo aad isku baraarujisaan marka ay noqoto dhallinyaradu inaysan qayb ka noqon dhibaatooyinka iyadoo loog yahay in deegaano degmada u dhow miyiga ah ay colaado ka dhicidhici jireen, in tahriibka aan la aadin, dhallinyarada kale ma ku wacyigelisaan?
waa ku wacyigelinaan iyo aada shaqadaasna xataa waa ka shaqaynaa inaa wacyigelina. sidoo kale meelaha tuulooyinka hoostaga degmada buu macnaha u badbadan yahay waxyaalaas ka dhacdhacaan. markay wax ka dhacaan oo kale dhallinyarada waa u dirnaa waa aadnaada oo isheego meeshaas inaan qaboojino wixii markaas ka socda dhibaata waa aada ugu dadaalnaa.
maxaad u sheegtaan dhallinyarada reemiyiga ah ee colaada iyo waxyaabahaasi ku lugta leh?
maayo waxaa u sheegnaa dhallinyaradaas inayse waxaan wax faa-iido ah ahayn, ummaduna ay tahay ummad soomaaliyeed ee tiraraysa ayse ahayn macnaha dad kale oo ajnabiyaada lala dirirayn, waxoo dhan ay soomaaliyihiin, soomaali kasugu ay dana yihiin muslimiin wada yihiin. intaasa ku baraarujinaa dhallinyarada, inta badanna waa naga qaataan, wixii kaleoo mar labaad ku laabtan adiga intaa xalin karno intabarteena waa isku daynaa mar walba inaa xalino.
iskutashiga dhallinyarada ku nool ee deegaanada soomaalida ayaa muddooyinkan ahaa mid ka muuqday deegaanada ay dhalintu ku nool yihiin, waxayna door ka ciyaareen ee sidii deegaanadooda ay uga soo dhalaali lahaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan ay ku luuqaynayso fanaanadda Kin Jama.
aan ku darto ku daydayaayo on daadaana ka durbidaayo dunina kaligaada maal ku mooda miyaa darantay inaan ku darto ku daydayaayo on daadaana ka durbidaayo dunina kaligaada maal ku mooda miyaa darantay
aan intaasi ku dhaafno heesta miyaa dareentay iyo fanaanada Kiin Jaamac halka aad nagala socotaanna waa v o a. tartan u dhexeeyey dhallinyaro maqalka naafaka ah oo ka kala socday Jabuuti iyo Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti ee caasimada dalka Jabuuti. faahfaahinta ciyaartan xiisaha lahayd ayaa wariyaha v o a da ee Boorama uu ka wareystay Samaroon Cilmi oo hogaaminayay dhallinyarada ka baxday Boorama.
dhallinyartani waxay ahaayeen koox qaaday koob lagu qabtay Soomaaliland oo ay tartamayaashu ka ahaayeen baahiyaha gaarka ee xagga maqalka. koobkaasay markaa qaadeen kooxdii ka socotay awdal, marka waxay noqotay balin dhallinyaradii de si loo dhiirigeliyo wadamada jaarka looga raadiyo bal inay safar ku tagaan. Jabuuti baa soo aqbashay. Jabuuti waxay leedahay wakaaladan oo dadka baahiyaha gaarka ay ku kulmaan oo agaasimo leh. protokoolkii markaa la marayna iyagii baa soo ballan qaaday inay marti geliyaan iyo waqtigii iyo taymkii baan ku tagnay. dadka baahiyaha gaarka ee maqalka Jabuuti iyo kuwiina ciyaaray runtii ciyaar qiimo leh ahayd. inkastoo iyaga ay bilow u ahayd oo iminka ay abaabuleen kubadda cagta oo ay laakiin qaybaheeda kale ciyaaraha sportiga aad ugu horreeyaan, laakiin kubadda cagta iminka ay bilow yihiin iyo annagoo kooxdeennana ay ahayd koox soo jirtay oo Soomaaliland kooxda ugu caansan ahayd ee ugu weyn meeshii dugsigii ugu horreeyeyna uu ka jiray ahaa Boorame. taasaa sababtay in kooxdan ay koox diyaarsan oo nidaamsan ahaato. marka natiijadu muhiim ma ahayn, laakiin waxa muhiim ahay kulankaabay ahayd. kulankii bay kooxdu soo badiyeen, koobkii soo qaadeen, looguna abaal guday in diyaarad la soo saaro madaxweynuhu si official u qaabilo Somaliland. Hawshaasina hawl dad badan ka soo shaqeeyeen iyo runtii ahayd. Aniguna sidii laygu raaciyay anigoo xiriirkii ahaa waqtiga dhow la doortay, dee galgalna u lahaa kooxdan oo dhinaca ka joogi jiray awal caawin jiray Jabuutina, dee u baahan tahay in dad yaqaanaa raacaan yaa sababta ina raaco.
Labada kooxood ee Awdal iyo Jabuuti ee naafada maqalka ka ee kubadda ku wada ciyaaray dalka Jabuuti garoonkay ku wada ciyaareen, dadku siday u daawanayeen ay uga soo qayb galeen ciyaartaasi dhex martay labada kooxood.
Garoonka horta ka dhacday waxa garoon Haaji Daah ee Haaji Hassan Guule Abtidoon oo ah garoonka ugu weyn Jabuuti. Inkastoo dee xaalad lagu jiray xanuunkii koronahuna jiray oo dadka loo nacayay isku imaatinkooga, laakiin tiro yaro kooban ayaa loo ogolaaday inay garoonka galaan oo ay daawadaan. Inta kale waxay kala socotay raadiyoga kala socotay, telefishinkii kala socdeen, way ka daawanayeen. Dadku maanta hawl fududeeyayaasha way badan yihiin. Marka qof isagoo garoonkii joogin buu halkaa kala soconayay. Ciyaar qiimalana way ahayd oo koobo baa la dhexdhigay, tartama la dhexgeliyey. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee Jabuuti baa joogay, agaasimaha TV-ga qaranka joogay Jabuuti RTD, waxa kaloo joogay madax kale oo ka socotay baahiyaha gaarka oo madax ka yahay agaasimaha wakaaladda dadka baahiyaha gaarka mudane Ducaale. Annagoo gobolka Awdal ahayn, haddana marka xadkan dhaafnay waxay noqotay Soomaaliland oo magacii guud in la sito Soomaaliland bay iyada kaga qayb galeen, maadaama qofka dibadda joogay oo magacii guud sito saasay kaga qayb galeen.
Iyagu siday u xiiseynayeen inay u arkayeen markaad kooxdan ka socotay Soomaaliland ee maqalka naafada ka iyo kooxda kale ee Jabuutiga ay isdhexgal sameeyeen, siday u arkayeen?
Wallaahi dhalinyaradu aad bay u faraxsanayeen, waayo waxay ahaayeen markii ugu horreysay ka baxaan dalka, markii ugu horreysay Jabuuti tagaan, waxyaaba badan baa iskugu kulmay, markii ugu horreysay diyaarad raacaan taalaftigeedu. Markaa si fiicanna loo soo dhaweeyey, tiina waxay sababtay in ay isbarasho baahiyaha dadkii baahiyaha gaarka ah ee maqalka ee haggaa joogay ay aad isku bartaan. Habeenka oo dhan bay isla joogi jireen, noogu imi jireen meeshaan deganahay. Waa dad runtii isjecel, tobanka casheen maqnayna waxay sababtay aniga laftigeyga inay wax ii kordhiso, oo dadkani dad nidaamsan oo akhlaaq fiican oo dhaamaba runtii ka nidaam fiican dadka maqalka aan baahiyaha gaarka qabin ayaan dareenay, oo qofka la dhaqan un baa fahmi kara.
Kasoko ciyaaraha ay ka qayb galeen, shirarka kale ay ka qayb galeen, ee ay ku soo hagaageen toddobaadka dhalinyarada baahida gaarka qaba amase dadka baahida gaarka qaba ee lagu qabtay Jabuuti, shirarkaasi ay ka qayb galeen ee kale, siday u arkeen?
Waxay u arkeen walaal, marka ciyaartii laga tago iyo soo dhaweyntii fiicnayd, oo runtii dee aan Jabuuti ka filaynay maahan waxna aan anagu ahay qariib, waayo dad isla walaalaanahay. Xaflad weyn baa jirta, madaxweynuhu ka soo qayb galay oo loogu soo gunaanadayay wiigaa u socday baahiyaha gaarka. Marka xafladna waa loo qabtay, safarro meelaha loo geeyay jirta oo badda ka mid ahayd. Intii muddada ay joogeen, muddo aad wiig waxay ahayd aad u qiimo badan oo dhalinyaraduna aad ugu farxeen. Xagga Soomaaliland aad baan ula soo dhaweyn madaxweynaha, la kulmeen madaxweynaha, codsiya u dhiibteen, qaybo laga shaqaaleysiin doona ayaa jirta insha allah, iyo in baahiyahoogii nololeed la eego.
Markii aad soo laabateen madaxweynaha Soomaaliland idin qaabilay Muuse Biixi, soo dhaweyntaa ka bacdi madaxweynuhu muxuu u ballan qaaday dhalinyaradan baahiyaha gaarka qabta?
Wuxuu ballan qaaday walaal in hawlahooga si gaar loo eego doono, la shaqaaleysiin doono, imika tiro ayaa jirta wasiirku gudbiyey oo hay-adda shaqaalaha joogta halkaa maraysa insha allah, in laga fududeeyo halkaana iyo wixii kale looga baahan yahay. Runtii aad buu noola qaatay, aad buu ugu farxay la kulankooga. Dee kalfadhiga aan la yeelanina runtii uu ku farxo yiri, kalfadhiga buuq yar oo iga nidaamiyo anshax fiican bama arag, waa haf kalfadhiga dadkan dhagaha qabaayay. Dee waa buuq yar shadooda badan, nimankana se nidaam iyo anshax wanaag buu muujiyeen.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub. Dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska, haddii aynu ku bilowno premier leaga, ayaa waxaa ka dhacay laba kulan oo xiiso badan. Naadiga wolves ayaa waxay gegadeeda ku martigelisay naadiga chelsea ee dalka ingiriiska. Naadiga chelsea ayaa guuldaro kala kulantay naadiga wolves, inkastoo laba gool iyo gool lagu adkaaday naadiga chelsea, haddana saddexdaasi gool ee la iska dhaliyey, goolka koowaad waxaa dhaliyay naadiga chelsea daqiiqadii 94-aad ciyaareen jiru, ayaa u dhaliyay goolka hase yeeshee daqadii 66aad waxaa berberiyey oo naadiga Wolves u bareejiyey ciyaara Bodens waxaana ciyaarta ku soo gabagabeeyay Neto daqiiqadii ugu dambeeyay dheeraadka lagu daray 90ka daqiiqad markii ay dhamaatay ciyaarta sidaasina waxaa ku adkaaday naadiga kubada cagta ee Wolves naadiga kubada cagta Manchester City ayaa ciyaaryahan Iki Gundogan ayaa daqiiqadii 70aad u dhaliyay goolka koowaad ee naadiga Man City labada kooxood ay iska dhaliyeen halkaasina waxa naadiga kubada cagta West Bromwich aysan ku qaadan waqti dheeraada inay soo barbarayaan iyadoo muddo 30 daqiiqo kadib naadiga kubada cagta ee Man City iska dhalisay gool oo uu ciyaaryahan Robin Diaz uu iska dabadaafiyay goolodaha naadiga kubada cagta ee naadiga Manchester City taasina ciyaarta ka dhigtay gool gool ciyaarta 90ka daqiiqo lagu talagalay gool gool ay ku dhamaatay waxa kooxuhu ay kula horeeyaan dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska Tottenham oo 12 kulan ciyaartay waxa iska leedahay 25 dhibcaynta lamid waxa iska leedahay Liverpool oo kulmaynta lamid ciyaartay Leicester ayaa hal dhibca ka hooseysa labadan kooxood oo 24 ay iska leedahay Southampton 23 ay iska leedahay Chelsea oo laga bediyeen waxa leedahay 22 waxa sidoo kale dheer in hal kulan ay sii ciyaartay oo kulamada dhacay waxa maanta ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga Arsenal ayaa la dhigi doonta Southampton Arsenal waxay raadinaysaa inay gool gaarto oo muddo ugu dambeeyay xaalkood aad ay u liitay Leeds iyo Newcastle ayaa sidoo kale dheeli doona Leicester waxay la ciyaar doonta naadiga Everton Fulham iyo Brighton and Hove Albion ayaa balansan halka kulanka indhaha lagu hayo uu yahay kulanka Liverpool iyo Tottenham labadan kooxood oo isku dhibca ah ee horyaalka hadda ku hardamaya ayaa kulanka ka dhacaya gudaha Anfield Stadium la filaya in uu yeesho xiise gaar ahna West Ham ay la ciyaar doonta dhinaca kale naadiga Crystal Palace dhinaca iyo dalkaasi Talyaaniga kulamo ayaa dhacay naadiga kubada cagta Udinese waxay la ciyaartay naadiga Crotone Ebre ay ku kala baxeen Benevento iyo Lazio hal iyo hal ayaa isla dhaafayeen kulamada maanta dhici doona waxa ay sidoo kale kaliyihiin naadiga Juventus ay la ciyaar doonta naadiga Alana Fiorentina iyo Sassuolo ayaa dhili doona Genoa iyo Milan Hellas Verona iyo Sampdoria kulanka indhaha lagu hayo waa Inter iyo Napoli halka Parma ay la ciyaar doonta naadiga Cagliari Spezia waxay la dhili doonta naadiga Bologna horyaalkaasi waxa uu hoggaaminaya oo hadda ilaa iyo kulmadii la ciyaaray kalinta koowaad ku jira naadiga AC Milan oo 27 dhibcaha iska leh 11 kulan oo ciyaartay Inter ayaa 3 dhibcaha ka hooseysa naadigaasi oo 24 dhibcaha ayay iska leedahay Napoli iyo Juventus min 23 ayay leeyihiin La Liga dalka Spain hal kulan ayaa dhici doona Barcelona waxa la dhili doonta naadiga Real Sociedad xubinta ciyaar dhigaysa halkaas ayay joogto
haatan ku soo dhawaada heestani uu ku luqeynayo fanaanka Nimcaan Hila
inkasta waqtiga yimid kala waatay xiriirke madda fiiro wanaaki wali wan aqoon sanay madda fiiro wanaaki wali wan aqoon gaayimid kala waday xidheerkeen madda fiiro wanaaki wali wan aqoon sanay way madda fiiro wanaaki wali wan aqoon sanay wax ku nicibi ma baro wajiyaan
Kanee ma kanee ma kanee hey hey no
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo galabta xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. Come on.